สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Gadel S. Sherbach สายถักทองคำอันเป็นนิรันดร์ของ Douglas R. Hofstadter เป็นงานสารคดีเชิงความคิดที่เชื่อมคณิตศาสตร์ตรรกศาสตร์ดนตรีศิลปะวิทยาการคอมพิวเตอร์และปรัชญาจิตเข้าด้วยกันหนังสือตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1979และได้รับรางวัลพูลิตเซอร์โดยใช้ผลงานและแนวคิดของเคิร์ต Gadel M. C. Escherและโยฮันเซบาสเตียนบาร์กเป็นประตูสู่คำถามหลักว่าจิตสำนึกและความหมายเกิดขึ้นจากส่วนประกอบทางกายภาพที่ไร้จิตสำนึกได้อย่างไรแก่นสำคัญคือวงวนประหลาดหรือโครงสร้างที่ระบบสามารถอ้างถึงบรรยายหรือสะท้อนกลับมายังตนเองได้ Hofstadter ไม่ได้เสนอคำตอบแบบสูตรสำเร็จเรื่องจิตหรือปัญญาประดิษฐ์แต่ค่อยๆสร้างความเข้าใจผ่านระบบรูปนัยการวนซ้ำปริศนาอุปมาและบทสนทนาระหว่างอคิลิสกับเต่ารูปแบบของหนังสือจึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อโต้แย้งเพราะผู้อ่านไม่ได้เพียงอ่านเรื่องการอ้างอิงตนเองแต่พบมันทำงานอยู่ในโครงสร้างของงานด้วยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทฤษฎีบทความไม่สมบูรณ์ของเกอร์เดลขอบเขตของการพิสูจน์ในระบบรูปนัยจุดตั้งต้นทางตรรกะของหนังสือคือทฤษฎีบทความไม่สมบูรณ์ของเกอร์เดลซึ่งกล่าวอย่างระมัดระวังว่าระบบรูปนัยที่สอดคล้องและมีพลังพอจะบรรยายเลขคณิตพื้นฐานไม่อาจพิสูจน์ความจริงทางคณิตศาสตร์ทุกข้อได้จากกฎภายในระบบเดียวกัน Hofstadter พาผู้อ่านดูวิธีที่ข้อความเกี่ยวกับตัวเลขผ่านการเข้ารหัสอย่างเป็นระบบสามารถมีความหมายในระดับเมตาว่าข้อความนี้พิสูจน์ไม่ได้ในระบบนี้ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เพียงมีโจทย์ที่แก้ไม่ได้แต่คือความแตกต่างระหว่างความจริงกับความพิสูจน์ได้สิ่งที่ระบบทำตามกฎได้ไม่จำเป็นต้องครอบคลุมทุกสิ่งที่มองเห็นว่าเป็นจริงจากมุมมองภายนอกระบบหนังสือใช้แนวคิดนี้ต่อต้านความหวังแบบง่ายว่าการเพิ่มกฎหรือเพิ่มกำลังคำนวณจะทำให้ระบบปิดระบบหนึ่งตอบคำถามทุกชนิดได้เสมออย่างไรก็ดีการนำทฤษฎีบทไปโยงกับจิตมนุษย์ต้องทำด้วยความระวังเกอร์เดลไม่ได้พิสูจน์โดยตรงว่ามนุษย์เหนือกว่าเครื่องจักรทุกแบบคุณค่าของบทวิเคราะห์นี้คือทำให้เห็นว่าการให้ระบบพูดถึงกฎและข้อจำกัดของตนเองเปลี่ยนธรรมชาติของปัญหาอย่างลึกซึ้งประเด็น2วงวนประหลาดจากการอ้างถึงตนเองสู่ความรู้สึกว่ามีตัวตนวงวนประหลาดคือชื่อที่ Hofstadter ใช้เรียกโครงสร้างหลายระดับซึ่งการเคลื่อนผ่านระดับต่างๆสุดท้ายพากลับมายังจุดเริ่มต้นในความหมายใหม่อย่างทางตรรกะคือประโยคแบบเกอร์เดลที่กล่าวถึงสถานะการพิสูจน์ของตนขณะที่ภาพของเอสเชอร์ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่ากำลังขึ้นหรือลงผ่านชั้นต่างๆแต่กลับสู่ตำแหน่งเดิม Hofstadter เสนอว่าตัวตนหรือคำว่าฉันอาจเป็นรูปแบบระดับสูงที่เกิดจากวงจรการแทนความหมายซึ่งสมองสร้างเกี่ยวกับโลกผู้อื่นและตัวสมองเองข้อเสนอนี้ไม่ได้บอกว่าเซลล์ประสาท1เซลล์มีความเป็นตัวตนเช่นเดียวกับมดตัวเดียวไม่ใช่อนานิคมมดแต่เมื่อองค์ประกอบจำนวนมากปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีแบบแผนระดับองค์กรใหม่อาจมีคำอธิบายและคุณสมบัติที่มีความหมายของตนเองแนวคิดนี้จึงหลีกเลี่ยง2ขั้วสุดโต่งคือการอธิบายจิตว่าเป็นสิ่งลึกลับแยกจากสสารและการลดประสบการณ์ทั้งหมดให้เหลือเพียงรายละเอียดระดับอนุภาควงวนประหลาดเป็นกรอบเพื่ออธิบายการเกิดขึ้นของความหมายโดยไม่ปฏิเสธฐานทางกายภาพของสมองหนังสือไม่ได้ทำให้ปัญหาจิตสำนึกสิ้นสุดแต่ระบุอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ย้อนกลับระหว่างระดับของการแทนความหมายเป็นสิ่งที่ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตละเลยไม่ได้ประเด็น 3. บาร์กและเอสเชอร์แบบแผนที่ทำให้การวนซ้ำมองเห็นและได้ยินชื่อของบาร์กและเอสเชอร์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับทางวัฒนธรรม Hofstadter ใช้ดนตรีแบบแคนนอนและฟูกของบาร์กรวมถึงภาพพิมพ์ที่เล่นกับมุมมองและความเป็นไปไม่ได้ของเอสเชอร์เพื่อแสดงว่าความคิดทางนามธรรมเดียวกันอาจปรากฏในสื่อที่ต่างกันในดนตรีทำนองหนึ่งอาจกลับหัวเล่นย้อนยืดหรือย่อจังหวะแล้วตอบโต้กับตัวเองโดยยังคงเอกลักษณ์เชิงโครงสร้างในภาพบันไดหรือสถาปัตยกรรมที่ดูต่อเนื่องในแต่ละช่วงกลับสร้างความขัดแย้งเมื่อมองทั้งภาพการรับรู้จึงต้องแยกสิ่งที่เห็นหรือได้ยินในระดับท้องถิ่นออกจากความสัมพันธ์ในระดับรวมหนังสือใช้ตัวอย่างเหล่านี้สอนเรื่องความสมบูรณ์เชิงโครงสร้างหรือการมองเห็นความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสิ่งที่พื้นผิวต่างกันมากทักษะนี้สำคัญต่อความหมายเพราะมนุษย์ไม่ได้รับรู้โลกเป็นข้อมูลดิบอย่างเดียวแต่จับคู่แบบแผนใหม่กับแบบแผนที่รู้จักอยู่แล้วการเลือกศิลปะและดนตรีช่วยให้ประเด็นเรื่องการเรียกซ้ำไม่ถูกจำกัดอยู่ในสัญลักษณ์คณิตศาสตร์พร้อมกันนั้นมันยังแสดงข้อควรระวังว่าแบบแผนที่งดงามอาจทำให้เรารู้สึกเข้าใจได้เร็วกว่าที่พิสูจน์ได้จริงผู้อ่านจึงต้องแยกพลังของอุปมา ออกจากข้อพิสูจน์ทางตรรกะที่อุปมานั้นช่วยให้เข้าถึงประเด็น4บทสนทนาอะคิลิสกับเต่ารูปแบบการเล่าเรื่องที่ทำหน้าที่เป็นการทดลองบทสนทนาระหว่างอะคิลิสกับเต่าที่สลับกับบทหลักเป็นกลไกการอธิบายที่มีความสำคัญพอๆกับเนื้อหาทฤษฎีตัวละครสืบทอดบรรยากาศการเล่นเชิงตรรกะจากงานของลูอิสแคโรลแต่ฮอปสตัตเทอร์จัดวางบทสนทนาให้มีความสัมพันธ์แบบคอนทราพอยต์กับประเด็นที่จะตามมาการสนทนามักเต็มไปด้วยการเล่นคำปริศนาการเข้าใจผิดที่มีเจตนาและการอ้างถึงตัวบทหรือผู้อ่านอย่างอ้อมอ้อมผลคือผู้อ่านสัมผัสความกำกวมของภาษาข้อจำกัดของกฎและการเกิดความหมายจากบริบทก่อนพบคำอธิบายเชิงระบบในบทถัดไปวิธีนี้ต่างจากตำราที่เริ่มด้วยนิยามแล้วตามด้วยทฤษฎีบทหนังสือทำให้การเรียนรู้เป็นกระบวนการสลับระหว่างประสบการณ์เชิงสัญชาตญาณกับการวิเคราะห์ที่แม่นยำโครงสร้างดังกล่าวยังเรียนแบบดนตรีของบาร์กที่เสียงหลายแนวแยกกันเดินแต่เชื่อมกันในภาพรวมข้อดีคือแนวคิดยากไม่ถูกนำเสนอในฐานะสัญลักษณ์ลอยๆข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการเส้นทางตรงอาจรู้สึกว่าหนังสืออ้อมและหนักอย่างไรก็ตามความอ้อมนี้มีหน้าที่เชิงเนื้อหาเพราะฮอปสตัตเทอร์ต้องการชี้ว่าความเข้าใจเรื่องจิตและความหมายอาจไม่เกิดจากลำดับเหตุผลเส้นเดียวแต่จากการเห็นความเชื่อมโยงข้ามระดับและข้ามรูปแบบประเด็นสุดท้ายจิตเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์การถกเถียงที่ไม่ลดเหลือกำลังประมวลผลเกอร์เดลเอสเชอร์บากสนใจคำถามว่าระบบเชิงกลสามารถมีความหมายความคิดสร้างสรรค์หรือจิตสำนึกได้หรือไม่ฮอปสตัตเทอร์พิจารณาระบบรูปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์การจำลองตนเองรหัสพันธุกรรมและเครือข่ายขององค์ประกอบเรียบง่ายเพื่อท้าทายความเชื่อว่าความเป็นจิตต้องอาศัยสารพิเศษที่ไม่ใช่วัตถุหากชีวิตเกิดจากเคมีที่ไม่เป็นสิ่งมีชีวิตเขาเห็นว่าโดยหลักการแล้วคุณสมบัติระดับสูงของจิตอาจเกิดจากการจัดองค์กรของหน่วยที่ไร้จิตได้แต่หนังสือไม่ได้เสนอว่าเครื่องที่ทำตามกฎทุกเครื่องมีความเข้าใจหรือว่าการทำงานถูกต้องภายนอกเท่ากับมีประสบการณ์ภายในน้ำหนักของข้อถกเถียงอยู่ที่การสร้างการแทนความหมายที่ยืดหยุ่นการรับรู้ความคล้ายคลึงและวงวนของสัญลักษณ์ที่เชื่อมระบบเข้ากับสิ่งที่ระบบกำลังพูดถึงด้วยเหตุนี้หนังสือยังมีประโยชน์ต่อการอ่านการถกเถียงเรื่องปัญญาประดิษฐ์ร่วมสมัยมันเตือนว่าคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงเครื่องทำงานได้ดีเพียงใดแต่คือกลไกใดทำให้สัญลักษณ์มีความหมายต่อระบบและเรามีเหตุผลแบบใดในการกล่าวว่าระบบหนึ่งเข้าใจข้อเสนอเชิงปรัชญาของหนังสือยังถกเถียงได้แต่กรอบคำถามของมันละเอียดกว่าการแบ่งง่ายระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจตรรกศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ดนตรีศิลปะปรัชญาจิตหรือปัญญาประดิษฐ์และยินดีใช้เวลากับข้อถกเถียงที่ค่อยๆสร้างความเข้าใจไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานสูงในทุกสาขาเพราะฮอปสตัตเทอร์ใช้ปริศนาภาพเปรียบเทียบและบทสนทนาช่วยเปิดทางสู่แนวคิดยากอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรพร้อมอ่านช้าย้อนทบทวนและยอมรับว่าบางส่วนโดยเฉพาะตรรกะเชิงรูปนัยต้องการความอดทนมากกว่าหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับคนทั่วไปโดยเฉลี่ยผลตอบแทนเชิงปัญญาคือความสามารถในการแยกความจริงออกจากการพิสูจน์มองเห็นบทบาทของการอ้างถึงตนเองและเข้าใจว่าความหมายอาจเป็นคุณสมบัติระดับสูงของระบบที่ประกอบจากส่วนย่อยไร้ความหมายเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับสมองหรือปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นผลวิจัยประวัติศาสตร์หรือคำทำนายเทคโนโลยีเป็นหลักจุดเด่นของเล่มนี้คือการทำให้รูปแบบของการเขียนเป็นส่วนหนึ่งของการสาธิตดนตรีของบาร์กภาพของเอสเชอร์ทฤษฎีของเกอร์เดลและบทสนทนาเชิงเล่นไม่ได้ถูกนำมาเป็นตัวอย่างแยกส่วนแต่ถักเข้าหากันเพื่อให้ผู้อ่านฝึกเห็นความสมมูลของโครงสร้างแม้ข้อสรุปบางด้านเกี่ยวกับจิตและเครื่องจักรยังเปิดให้โต้แย้งหนังสือยังโดดเด่นในฐานะงานที่สอนวิธีตั้งคำถามต่อความคิดภาษาและตัวตนอย่างเข้มงวดและสร้างสรรค์พร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนดักลาส อาร์ ฮอปสตัตเทอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่